Labas rytas, žinių radijo klausytojai, čia įvykiai ir komentarai, svarbiausių savaitės įvykių apžvalga, nuo savaitgalio džiaugsmo dėl dainų šventės keitė liūdesys įvykęs šią naktį, kai Lietuvos rinktinė pralaimėjo Puerto Rikui ir dėja mūsų vyrai nepateko į olimpines žaidynes Paryžiuje, tačiau na, apie tai mes čia nekalbėsime, apžvelginėsime politinės aktualijas ir tiesa vakar galbūt ir džiugi žinia buvo Europai bent jau, kad kraštutiniai dešinieji nelaimėjo. Laimėjo Prancūzijos parlamento rinkimų antrajame ture ir liko treti. Mes dabar šį momentą pradėsime ir aptarinėti. Mūsų pašnekovai yra politologas Bernaras Ivanovas. Sveiki.
Sveiki.
Ir LRT tyrimų skyriaus žurnalistė Jurga Tvaskienė. Sveiki. Prie mūsų galite prisijungti ir jūs, klausytojai, mūsų programėlė yra atvira jūsų komentarams, taip pat galite skambinti 852-431-431 ir išreikšti savo nuomonę, tad pradedant nuo šios žinios Prancūzijoje, kad nacionalinis sambūris su Marine Le Pen tik tais trečią vietą liko paėmę parlamento rinkimuose, pirmieji yra kraštutiniai kairieji, o antrieji Makroną remianti partija. Pone Ivanovai, gera čia žinia Europai?
Nemanau. Nemanau, kadangi Melanchono kompanija nieko jinai negeresnė už tos vadimos ultradešniosius, kurie smarkiai yra, aš manau, pervertinti. Mes paminame, kiek buvo ūbavimo dėl Italijos, kad girdi neofašistai ateina į valdžią, bet mes matome situaciją ir kiek naujoji Italijos vyriausybė deda pastangų padedant Ukrainai ir kiek apskritai tai buvo tiesiog tų pačių ultrakairių propaganda prieš dešiniosius, vadinant juos fašistais, neofašistais, tokiu būdu devalvuojant pačią savoką fašizmo, žinoma, ir pačią savoką to ultraradikalumo. Toli gražu ultradešinieji nėra tas pats, kas buvo, sakykime, ten prieš 100 metų, o ultrakairieji, kurie apskritai yra ganytinai įtakingi ir Prancūzijoje, ir Italijoje, ir kitur, ir akademinės sferoje, visuomenės sferoje, tik jų rinkėjai ne visada mobilizuojami pakankamai. Ir tai, ką padarė Makronas, darė daugelis prezidentų tokiose situacijose, būtent panašiai siekdami perlaužti politinę situaciją. Tik vienam prezidentui nepavyko, kada teko sambūrio tą politiką taikyti, kai buvo parlamentas vienos spektro dalies, o prezidentas kitos. Nu va, ir žodžiu, tai padarė ir Makronas. Nu, nežinau, kiek jam dėl to bus dabar geriau, bet kokiu atveju tokia taktika, manau, leis jam bent jau laviruoti, kadangi niekas ten bet kokiu atveju nesudarys daugumos vyriausybės, parlamento rinkimai galės būti po metų, todėl bus dabar metus tokia pelkė, kadangi vis tik kairiai laimėjo, žinoma, ultrakairiai, bet jie vis tik nepajėgus, manau, bus sudaryti plačios kažkokios koalicijos, nes jų kiti politikai irgi vengia pakankamai smarkiai įvertindami jų politinės pažiūros ir jų tokia laikysena. Todėl mes dar, manau, pamatysime daug įdomių batalijų ir daug sumaišties Prancūzijos politikų artimiausius metus, o paskui greičiausiai bus priešlaikiniai dalykai.
Bet kiek sakytumėt, šis rezultatas apskritai yra netikėtas, kad štai įvyko ši būtent kairiųjų pergalė šiuo atveju?
Man jisai nebuvo netikėtas, atvirkščiai priešingai sakyčiau, man visiškai tikėtas, kadangi, kaip ir sakau, visada Prancūzija, kaip ir kai kurių kitų šalių rinkimuose, Europos parlamento rinkimai yra absoliučiai priešingi tam, kas būna parlamento rinkimuose. Ta prasme, vėlgi rinkėjų mobilizacija, rinkėjų ateimas prie urnų, jis visai kito lygmens, net ir Prancūzijai, turint omenyje aišku, kad Prancūzija nėra jokia Europos provincija, jie yra vieni iš stulpų Europos Sąjungos ir visuomenė giliai įsitraukusi Europos agentai reikalus, todėl vis tik jie dalyvauja tame. Tačiau, kaip ir sakau, istorija rodo praktiškai ten kelių dešimčių metų, tai tikrai, kad Europos parlamento rinkimai ir nacionaliniai rinkimai yra dvi visiškai skirtingos istorijos su visiškai skirtingom baigtim. Todėl visiškai buvo tikėtina, kad ir dabar mes pamatysime tą patį, ką pamatėme.
Pone Tvaskienė, jūsų galbūt vertinimu gali atsipūsti Europą ar vis tik tikrai yra to nerimo, įskaitant dėl Melanchono?
Iš tikrųjų reikėtų žiūrėti, ką viena politinė srovė ir kita politinė srovė žadėjo tiek Prancūzijai, tiek Europai. Aš vis dėlto nesutikčiau su manimu, kad ultradešinieji yra mažiau pavojingi negu atrodytų išorėje. jų nesena retorika apie santykius su Rusija, apie gerus santykius su Rusija, jų skeptiškas požiūris į buvimą Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos sprendimus, na, iš tikrųjų kėlė nerimą tiek Prancūzijoje, tiek išorėje. Dabar kalbant apie kairiųjų ir turbūt galima sakyti ultrakairiųjų pergalę, taip pat yra tam tikrų niuansų. Nes ir šita jėga, teisingiau susivienijusios jėgos, neša labai daug populistinių pažadų. Ir kaip jau ne vienas apžvalgininkas pastebėjo, akivaizdu, kad Prancūzija ganėtinai įstūmė save į politinę duobę, kur tikrai bus sunku susitarti, atsižvelgiant į tai, kad kairieji tikrai nelaimėjo daugumos, jie laimėjo daugiausia balsų, bet ne daugumą. Vadinasi, valdžios formavimas yra ganėtinai, na, pakibęs po klaustukų, sakykime taip. Ir tai, kad dabartinėje pasaulinėje politinėje situacijoje Prancūzija yra viduje nerami ir nestabili, tikrai nežada nieko gero mums visiems.
Iš tikrųjų, tų pokyčių įvyko ir kitoje valstybėje praėjusią savaitę. Didžiojoje Britanijoje visiškai pasikeitė valdžia po torių pralaimėjimo, į valdžią atėjo leiboristai. Ir, na, matant tokius pokyčius šiose didžiosiose valstybėse, kurios yra mums labai svarbios sąjungininkės, ponia Ivanovai, koks tai yra signalas galbūt, jeigu tai yra signalas, nežinau, mums Europoje?
Čia truputį kita istorija, žinoma, negu Prancūzijai. Konservatoriai išvaistė savo populiarumą, tai akivaizdu, ir čia tiesiog jie jau turbūt jau kurį laiką valdžioje per marytės plauką. Va, tiesiog priminsiu, kad leiboristų va, kaip tik vadovas dar Boriso Johnsono buvimo premjero kėdėje metu įsikritikavo dėl nepakankamos pagalbos Ukrainai, dėl mindžikavimo, nors mes pamenam, kad Boriso Johnsonas buvo labai aktyvus Ukrainos rėmėjas ir vienas iš tų, galima sakyti, lyderių. Tai šia prasme, dėl Ukrainos ir dėl mūsų leiboristų ateimas į valdžią, manau, nekelia tiek daug baimių, kiek, pavyzdžiui, situacija Prancūzijoje. Todėl aš manau, kad viena vertus, aišku, ten vėlgi daugės to paties kairio populizmo, kadangi Britanijos politika vis dėlto jį be populizmo niekaip negali, ar tai be kairio, tai be dešinio. Tačiau vėlgi leiboristų flange pasikeitusi lyderystė, ji leidžia tikėtis, kad Melanchono tipo veikėjų ten vis tik bus mažiau su savo tokiom idėjom, primenačiom Marksą ir net tik jį, ar ne, kai kurios radikalesnius, kaip tai tą patį Maoistų, ten buvo irgi kopelė nemaža. Todėl, nu, šiaip pažiūrėsim bet kokiu atveju. Visada Britanija garsėjo savo stiprią pilietinę visuomenę, kuri neleidžia politikams snausti ir elgtis labai neatsakingai. Ten ta valdžios kaita irgi ganėtinai dažna. Ir, aišku, galbūt netgi dabartinė ta tokia politinė kaita reikš Britanijos tam tikrą pokytį požiūrio į Europos Sąjungą, santykius Europos Sąjungą, kadangi vis tik leiboristų flange buvo daugiau skeptikų dėl Brexito, žinoma, ir šio požiūrį irgi mes, aš manau, stebėsime tam tikras transformacijas. Nu, bet kokiu atveju Europa įeina į tokį politinio dar didesnio tokios turbulencijos laikotarpį, metai žada labai daug įvairių sukrėtimų, manau, bet, nu, tai yra demokratija. Kito varianto, kaip mes žinome, nėra, arba jis yra gerokai blogesnis, jeigu tai, ką mes stebim dabar. Todėl nereikia, manau, labai dramatizuoti tų dalykų. Tai yra rinkėjų valia, vox populi, vox dei.
Ačiū Jums, aptarėme užsienio šiokias tokias šviežesnės aktualijas ir dabar po trumpos pertraukos jau nersime į Lietuvą. Tęsiame laidą įvykiai ir komentarai. Su mumis politologas Bernaras Ivanovas ir LRT tyrimų skyriaus žurnalistė Jurga Tvaskienė. Ir čia jau mūsų klausytojo komentaras, toks ir įvedantis į Lietuvos temą mums aptarus Britaniją ir Prancūziją. Mantas rašo, norėjau paklausti, ar Prancūzijos ultrapartijos laimėjimas nesuponuoja, kur link juda Europos vidaus partijos ir koks rinkėjų nusivylimas tradicinėmis partijomis. Ar nejudama panašiai ir Lietuvoje su Žemaitaičio Nemuno Aušra, kuri rugsėjį, spalį tiksliau turėjo omeny tikriausiai klausytojas, tikrai mano manimu bus mažiausiai antroje, trečioje vietose. Dėkoju. Ponia Tvaskienė, ar jūs išvelgtumėte čia tokį nusivylimą tradicinėmis partijomis Europoje?
Aš nesakyčiau, kad nusivylimą tradicinėmis partijomis. Aš sakyčiau, kad Europa kiek toli ar artynai bebūtų nuo Ukrainos, kiek arti ar toli nuo Izraelio, vis tiek jaučia karo alsavimą. Ir tas karo alsavimas iš tikrųjų, na, uždeda tam tikrą naštą tiek ant valstybės, tiek ant jos piliečių. Dabar tokiuose situacijose radikalios, netradicinės jėgos visada stiprėja kur kas labiau. Jos randa nišą išsigandusių žmonių širdyse ir tada tai atveda į tam tikrus laimėjimus didesnius ar mažesnius. Aš nesakyčiau, kad Lietuvos tradicinės partijos yra blogoje situacijoje Lietuvoje. Mes pažiūrėkime net į Europos parlamento rinkimų rezultatus, pažiūrėkime į prezidento rinkimų rezultatus ir mes matome, kad vis dėlto tradicinės partijos ir jų kandidatai na, yra pasirinkimas. Iš kitos pusės naujosios politinės jėgos, ultraradikalios jėgos Lietuvoje taip pat stiprėja, jos tikrai turi tam tikrų galimybių, mes tai matėme ir per prezidento rinkimus, bet aš griežtai nesutiksiu, kad jų perspektyva yra antra arba trečia pozicija Seimo rinkimuose.
Įdomu, kokia yra darbo partijos perspektyva. Čia praėjusią savaitę nuėdėjo Viktoro Uspaskicho grįžimas trečią kartą vadovauti, tiesa dabar kaip laikinas pirmininkas partijai. Pone Ivanovai, ar išgelbės Uspaskichas partija, kuri akivaizdžiai tiek Europos parlamento rinkimuose, tiek prezidento rinkimuose pasirodė prastai, nerinko ne 2%?
Uspaskicho geriausios dienos praeity, čia akivaizdu, ir antras sugrįžimas nebuvo labai sėkmingas, nors tada kilstelėjo kažkiek partijos reitingus, ar tai, ką mes vadinam tą partiją, ar ne, kažkokia keista struktūra, kuri buvo sukurta kaip jo, kažkokia politinė struktūra, politinė atrama jam, siekiant tada dar, pamenu, 2004 metais Europos, kaip, nes Europos Sąjunga būtent tą ministro posto, va, todėl šita struktūra, aišku, be jo niekaip negali išgyventi, bet ir su juo, šiuo atveju, aš manau, taip pat neišgyvens mūsų politinės pelkės paviršių pastoviai, kyla visokie burbuliukai, tiesiog priminsiu, kad iki Žemaitaičio ir Uspaskicho, nu, arba paraleliai ten burbuliavo dar ir su Šustausku, burbuliavo su visokiais kitais įdomiais personažais, ir tas pats Gražulis, kaip mes pamenam, irgi ne pirmi metai Lietuvos politikui, todėl šitam flange visada yra protestinio balsavimo tokių, nu, sakim taip, ar ne, momentų, bet bendrimant, aišku, kad tos mūsų pagrindinės politinės struktūros, jos geba įvairiais būdais vis tik dominuoti, aš kalbu apie socdemus ir konservatorius, todėl mes, manau, jokių tokių ryškių trendų, ar tai dėl jo, tai yra dėl Uspaskicho, ar dėl to paties Žemaitaičio nepamatysim, tai yra tiesiog toks bendras negebėjimas dalies rinkėjų rasti, už ką balsuoti, arba suvokti savęs kaip subjekto, ar ne, va, politiniuose procesuose ir tiesiog, nu, elgtis vakariečiškai. Tai tam tikrą prasme apibendrinant pasakysiu, yra ir mūsų tos politinės, politinio provincialumo tam tikrą išraišką.
Pone Tvaskienė, jūsų vertinimu, ar štai Uspaskicho asmenybė gali ištraukti kažkaip, pakelti tos procentus iki tos 5% kartelės, bent jau, kad pastarėjai patektų į Seimą?
Uspaskicho asmenybė jo net neištraukė į sąrašą Europos parlamento rinkimuose šiais metais. Iš tikrųjų, aš visiškai pritarsiu Bernarui, Viktorus Paskicho laikai yra praeityje, tik tai jisai pat šito nesupranta, sakyčiau. Kitas dalykas yra tai, kad dalyvavimas rinkimuose ir sėkmė, jeigu taip įvyktų, jeigu jį asmeniškai išrinktų, taptų ponus Paskichui tam tikrą priebėga ir uždanga nuo teisminio persekiojimo, kuris paskui jį velkasi nuolatos, o dabar yra pakankamai na, toks pastiprėjęs ir paaiškėjęs, dėl ko Viktoras Uspaskichas traukėsi ir iš partijos, ir iš Europos parlamento rinkimų sąrašo. Tai aš tikrai sutikčiau su pozicija, kad Viktoras Uspaskichas ne tiek rūpinasi partija, kiek rūpinasi savo kailiuku, laukdamas tų rezultatų, kuriuos teisėsaugos tyrimas gali atnešti.
Klausytojams galim ir priminti, kad jis narystę partijai buvo sustabdęs šių metų kovą, pranešus apie teisėsaugos atliekamą tyrimą dėl galimo daugiau nei 500 tūkstančių eurų įgimo apgaulę imituojant ir nevykdant Europos parlamento narių padėjėjų darbo funkcijų ir dėl to buvo atliktos kratos darbiečių būstinėje. Pone Ivanova, ar jūs pritartumėt, kad na, tai gali būti ir štai kelias išvengti tos atsakomybės?
Nu, nemanau vis dėlto. Kodėl? Todėl, kad kai jam buvo iš tikrųjų labai striuka, tai jis Maskvoje sėdėjo, kai mes pamenam. Ne, jis tai rastų, kuriam ramiai tūnuoti su tokiu kapitalu, jis niekur, manau, nebūtų outcast'ą, suprantat. Čia yra valdžia. Valdžia yra, tam tikra prasme, nuodas žmogui ir jo moraliai. Todėl žmogus paragavęs to, jis negali sustoti kaip to reklamai. Manau, jis Uspaskichą motyvuoja noras būti valdžioje, noras fleksinti sofitų šviesoje, būti dėmesio centre, kad jį kalbintų, kad jo klaustų. Jis šaumenas, nepamirškime jo dainų, jo dalyvavimo laidose. Jis praktiškai vos ne, ten su vienu žurnalistu vos ne vedė laidą beveik, nes jis pastoviai joje dalyvaudavo. Ta prasme, čia yra dėmesio toks, aš sakyčiau, narkotikas, galios kažkoks narkotikas, mes aišku, jis tos galios realios turėjo tik kurį laiką. Vat, todėl pasislėpti jis turėtų kur, manau, jeigu jis norėtų. O vat valdžia, nu, tik Lietuvoj. O kur daugiau jisai būtų laukiamas, ar ne, nieko, manau. Ir Lietuvoj, kaip mes žinom, taip pat jau nelabai.
Kitas žmogus, kurio sprendimas, na, bent jau mane asmeniškai gal kiek ir nustebino, kad su liberalais į Seimą kandidatuos Valstybinio saugumo departamento pranešėjas Tomas Gailius, paviešinęs įstaigoje buvusius klausimų keliančius dalykus, dėl ko buvo atliktas ir laikinasis parlamentinis tyrimas, kuriame tiesa nedalyvavo opozicija, ten dėl prezidento Gitano Nausėdos aplinkos, kad VSD ją tyrė, kai jis buvo tik kandidatas ir ten atneštas buvo žmogiškojo šaltinio tas sąrašas žmonių ir visa kita, bet ar jūs nustebino toks ėjimas, ponia Tvaskienė, kad su liberalais štai eina?
Su liberalais tikrai ne. Ir dėl to tikrai turėčiau labai apgailestauti, nes vis dėlto kalbėdami apie tai, kad žmogus ketina eiti į politiką, na, norėtųsi visų pirma klausti, ko tu žmogau eini, kokios yra tavo pažiūros ir ką tu ketintum padaryti į Seimą patekęs. Dabar, kai eina pareigūnai, buvę pareigūnai, kurie turi tam tikrų nuoskaudų, kurie yra nukentėję, kurie mato tą problematiką per save, visada yra tam tikras nerimas, kad žmogus eina spręsti vienos problemos. Kodėl eina su liberalais? Aš sakyčiau, liberalai yra labai atvirų durų partija. Jie linkia prisirinkti garsių asmenybių, ypač tada, kai jų reitingai nėra patys geriausi. Ir būtent liberalų gretose mes paprastai matome vieną, kitą, trečią ryškę figūrą, kuri ryški tapo dėl kažkokio skandalo tuo metu viruso, kurį palaiko dalis visuomenės. Ir aš manau, kad pragmatiškai mąstantys liberalai ir pasikviečia tokius žmones, norėdami dalį jų populiarumo perkelti ant savo partijos per rinkimus.
Pone Ivanovai, jūsų vertinimu, kaip šis sprendimas atrodo, kaip konservatoriai čia neprisiviliojo jo, žinant, kad ir sveikatos apsaugos ministerijoje buvo dirbęs ponas Gailius, kuri yra na, konservatorių prerogatyvoje?
Nu jau, pas konservatorius sąrašas negu mėnis irgi, kaip mes matome, ne, savų pakankamai, o liberalams iš tikrųjų reikia pritarti, ne, bet kokia ryškesnė asmenybė, turbūt ir pliusą, tik nereikia taip jau tiesiogiai susijęti partijos reitingus su viena ar kita asmenybė, nes mūsų rinkėjas, kaip rodo praktika, balsuoja už asmenybės, bet nebūtinai balsuos už tas partijas, su kuriomis tos asmenybės siejamos. Todėl, nu, kiek jiems patiems naudos atneš Dievas, tai žino, patiems tokiems pareigūnams, manau, nusileidimas Seime tai toks, nu, parašiutas tam tikras ir toks rūpinimas į savo tokia vat, ateinančią jau pensiją. Kita vertus, aišku, resentimento dalykus irgi nereiktų atmesti, kai esi vis tik prie valdžios turi svertus, gali ten ir savo prie priešams atseikėti, žodžiu, viskas čia yra suprantama. Nu, taip, šitą mes jau matėm ne vieną kartą, todėl, nu, manau, taip kažkaip.
Bet pati štai pranešėjo istorija, atrodo, viskas taip ir pritilo. Praėjo visas tas tyrimas laikinosios komisijos ir buvo čia žadėta, kad čia bus kažkokių judesių dėl pranešėjo įstatymo, kad reikia ten daryti daug visokių pakeitimų, tačiau, na, nieko kol kas ir nematome. Ponia Tvaskienė, kaip galvojate, ar dar pamatysim, ar čia jau, na, pamirš tą istoriją, nes praėjo jau prezidento rinkimai, niekaip tai nepaveikė pono Nausėdos rezultato ir panašiai.
Aš sakyčiau, kad Lietuva matė kur kas didesnių ir skandalingesnių istorijų negu pranešėjų istorija. Prieš gerą dešimtmetį mes matėme didžiulį VSD skandalą, kur buvo minimi ir pasiklausimai, ir sekimai, ir turėjo lėkti galvos. Aš turiu omeny istoriją po saugumo karininko Vytauto Pociūno žūties Baltarusijoje, tai tęsėsi kokius 4-5, jeigu ne daugiau metų, ir rezultato tai faktiškai netnešė. Tuo metu buvo kalbama apie VSD apsivalymą, bet ir tas apsivalymas neįvyko nei tada, nei aš, na, su liūdėsiu turiu konstatuoti, kad jis neįvyks ir dabar. Iš tikrųjų, pranešėjo istorija buvo ganėtinai politizuota. Tyrimas vietoj to, kad išsamei nagrinėtų situaciją Valstybės saugumo departamente, buvo nukreiptas į konkrečias asmenybės, tai tikrai tapo tam tikrų politikų politinės kovos ginklų prieš rinkimus. Ir labai gaila, kad štai ta visa istorija, kuri iš esmės iškėlė mano kolegos, jie kažkas pasinaudojo, bet taip ir paliko pusiaukelėje.
O mes esame laidos pusiaukelėje ir turime daryti pertrauką žinioms. Grįžtam į eterį, prie mikrofonų Aušra Jurgauskaitė, čia įvykiai ir komentarai, o su mumis yra LRT tyrimų žurnalistė Jurga Tvaskienė ir politologas Bernaras Ivanovas. Mes staptelėjom ties VSD pranešėjo Tomo Gailiaus sprendimu kandidatuoti į Seimą su liberalų partija ir kuo ši istorija dar galbūt yra įdomi, dar viena dedamoji, jog laikinosios komisijos pirmininkas pranešėjo istorijos buvo Vytautas Bakas, kuris demokratų sąraše, kaip paaiškėjo, bus 36-as ir mačiau, kad yra vertinančių, kad tai yra tarsi kažkokia bausmė jam už kažkokį, nežinau, na, kitokį veikimą. Kaip žinom, buvęs premjeras Saulius Skvernelis kritikavo ir tą pono Bako protestą per prezidento metinį pranešimą, kuris išsikėlė užrašą prezidentę ar neslėgė sąžinės išduotas pranešėjas. Tad, ponia Ivanova, ar jūs sakytumėt, kad čia yra kažkokia bausmė Bakui?
Nu, čia mūsų politinė kasdienybė, iš tikrųjų. Asmeniškumai, politinių sąskaitų suvedinėjimai ir patys pono Bako tas ilgesys, jis rodo, kad žmonės nepaprastai personifikuotai žiūri politiką, į santykius su kitais politikais. Nu, mes jau girdėjome, ar ne, kad jeigu ten tu kažką padarėjai politinę prasme priešiško man, tai tu jau man nebe draugas, aš tave užbanysiu Facebook'e. Prantat, nu toks truputį, aš sakyčiau, tokia truputį mūsų politinė nebranda tame yra, nes pavyzdžiui, Vakarų Europoje kažkaip politikai geba laikytis santykiuose etiketų ir nesusieja politinio aspekto su tokiais asmeniais dalykais ir tam tu gali vienas kitą kritikuoti, dalyvauti labai aštriuose debatuose, bet asmenė prasme, nu, nesuvesti to, vat, būtent į tą grinai žmogiškai lygmenį, bet pas mus dėja viskas yra suplakta ir, kaip sakau, mes tą dažnai stebim, todėl čia taip, tokie dalykai nieko naujo ir santykių suvedinėjimai, pašpilkavimai ar dar kažkas rimtesnio, tai yra tiesiog mūsų, aš sakyčiau, politinė būtis.
Pone Tvaskienė, pritartumėt?
Ne visai. Ta prasme, tai, ką sako ponas Bernaras, yra visiškai teisinga, bet Vytauto Bako atveju ir jo partijos, na, naujosios jo partijos atveju, yra kiek kitokie dalykai. Ponas Bakas dėjosi laimėtojo karūną viso pranešėjo tyrimo metu. Ponas Bakas puikiai naudojosi šitą situaciją, kaip kažkada naudojosi MG Baltico tyrimo vadovo postų, sakyčiau, Ir partijai buvo ganėtinai sunku suvaldyti savo narį, kuris, na, žaidė savo asmeninį žaidimą pasinaudodamas partiškumu ir poziciją, kuri jam buvo suteikta. Todėl aš manau, kad čia susidėjo ne tik pranešėjo tyrimo istorija, bet apskritai visas pastarųjų metų pono Bakurio partijos santykis ir elgesys, dėl to ta pozicija tokia ir atsirado.
Klausytojams primenu, kad jūs taip pat galite prisijungti prie mūsų programėlė yra atvira. Jūsų komentarams mačiau, kad čia yra komentarų jau ir apie poną Uspaskichą, kurį jau aptariam, kad jis juokingas ir čia jo desperacija rašė Mindaugas, bet liekant prie demokratų ir jų sąrašo paaiškėjo, na, ir nebuvo jokia paslaptis, nes Skvernelis to neslėpė, kad būtent jis ir ves šį sąrašą ir žiūrint į tą pirmąjį penketuką, tai Lukas Savickas, Jekaterina Rojaka, Linas Kukuraitis, Algirdas Butkevičius ir paskutiniu numeriu, beje, Virginijus Sinkevičius išrinktas šviežiai į Europos parlamentą ir ko Skvernelis dargi neslėpė, kad sėkmės atveju Sinkevičius galėtų ir ministro portfeliu būti įvertintas. Kaip vertinti demokratų sąrašą ir kokio pasirodymo tuomet iš jų būtų galima tikėtis, ponai Ivanovai?
Na, aš manau, jie tikisi būti koalicijoje, būti koalicijos partneriais. Tačiau paskutiniu metu jų sėkmė kelia vis daugiau ir daugiau abejonių. Ponas Skvernelis iš tikrųjų yra labai toks pavydus lyderis ir aišku, kad jį, na, no, sakykime, ir dėl pono Bako, šiaip bendrai motyvuoja, tas turbūt toks ne tik politinis jausmas, va, bet kokiu atveju jiems reikia kažko imtis, nes jeigu viskas eisis kaip dabar, tai jie pasmerkti degradacijai, todėl pažiūrėsim, ar jie kažką įneš į savo strategiją naujo. Kol kas, kaip ir sakau, jie mano nuomonę gali atsidurti vis tik patenkančių parlamentą sąrašo gale. Taip, greičiausiai jie įveiks kartelį vienai par kitai, greičiausiai vienmandatėse turės pasisekimo atskiri kandidatai, bet vėlgi, manau, pono Skvernelio žvaigždė sužibo su Karbauskiu ir toje epochoje didžiausi pasiekimai turbūt taip ir liks, o dabar jie bandys prie kažko prisišlieti, su kažko būti, bet tai labai sunku daryti, kai neturi ideologijos, neturi kažkokio aiškaus savo pozicionavimo tame spektre mūsų, aišku, labai tokiam irgi, nu, sakant taip, nekonkrečiame ir mažai prognozuojamame, būtent ideologijos požiūriu, kas ten dešiniai, kas ten kairiai, bet pono Skvernelio atveju, jo partijos atveju, tai ypač akivaizdu. Net ir pats pavadinimas kelia jų klausimų, kadangi jis, man atrodo, lietuvių kalbos taisyklių net jis netinka. Nu, pažiūrėsim, bet kokia atveju bus įdomu ir pono Skvernelio elgesys kartais jis, nu, tarsi iliustruoja tam tikrus procesus, jis kaip lakmuso popierėlis sako, kur krypsta reikalai, tai kad čia prasme stebėti jį yra labai labai įdomu.
Taip, ir jisai jau sakė, kad kalbėjo su ponia Blinkevičiūtė ir visi čia kalbėtis labai nori su jie dėl koalicijos ir ponas Ramūnas Karbauskis irgi buvo sakęs, kad tarsi turėjo pažadą ar kažką iš ponos Blinkevičiūtės, kad jie irgi susitiks, tada partijos atstovas tą paneigė ir sakė, kad neturi planų ponia Blinkevičiūtė su Karbauskiu susitikti. Ponia Tvaskienė, čia ką matom, kad socialdemokratai visi nori prie jų prisišlieti vienaip ar kitaip, matant juos kaip laimėtojus?
Turime iš tikrųjų labai įdomi ir ganėtinai neįprasta situacija, kai prezidentas pradžiugęs, kad įgyjo prezidentinę partiją arba karštus rėmėjus socialdemokratų vaidmenyje, jau paskelbė jų pergalę dar neįvykus Seimo rinkimą. Ir dabar susidarė tokia situacija, kad socialdemokratai dar tik dalyvaus rinkimuose, bet jau aplink juos kaip apie nugalėtojus burzgė kitos bitės prie medaus korio. Iš tikrųjų dar yra įdomus rakursas tame, kad, na, mes visi iš principo darome tai, ką mum primeta kitos partijos. Štai Skvernelis sako, kad jisai įsivaldančiai koaliciją, štai Ramūnas Karbauskis sako, kad jie įsivaldančiai koaliciją. Ir mes visi labai rimtais veidais diskutuojame, kas iš jų galėtų būti premjeras, kas jų sąrašo pradžioj pabaigoj. Bet iš tikrųjų Seimo rinkimai, kaip štai ir parodė šiąnakt Prancūzijoje, na, yra ganėtinai sunkiai prognozuojami. Kalbėti, kad socialdemokratai laimės, taip yra tam tikro pagrindo remiantis statistikomis, bet ką sugalvos rinkėjai, kurie, na, tarkime, 7% balsų per prezidento rinkimus atidavė visiškai radikaliam kandidatui, yra labai sunku.
Čia mūsų klausytojas irgi griežtas yra Skverneliui, jis sako, kad jo superliberalai eis į istorijos šiukšlyną. Bet įdomu pažiūrėti dar į pačius konservatorius, nes jie irgi tarsi pasitvirtino savo sąrašą, jau jį aptarinėjome ir praėjusią savaitę, bet vis dar iš ponios Ingridos Šimonytės negirdime to pasakymo, kad taip aš vesiu partiją į rinkimus Seime. Tai kodėl čia, nežinau, ar galima sakyti, yra delsiama, ponia Ivanovai?
Man atrodo, iš tikrųjų, jie sunkiai ten apsisprendžia ir dėl sąrašo, ir dėl vedlio, ir dėl Europos reikalų. Čia yra turbūt toks jau paskutiniu metu tapęs būdingų bruožų, neapsispręsti, trypčioti vietoje, kaip sakydavo, ar ne, kitas jų lyderis. Tuo mes tar stebime, bet kokiu atveju jų nurašyti jokių būdų negalime. Čia būtų labai naivu manyti, kad konservatoriai trypčioja ar šiaip vat, taip kažkaip nenuosekliai ar nerštingai elgiasi, todėl kad jaučiasi pralaimėtus. Ne, jų rinkės konsoliduotas, jie patys, bet kokiu atveju, kaip rodo Europos parlamento rinkimai, gali mobilizuoti savo elektoratą. Tiesa, tada netėjo faktiškai Nausėdos elektoratas, jis tiesiog praignoravo Europos parlamento rinkimus. Tačiau tai nereiškia, kad per būtent rudens rinkimus Seimą fortūną nusisuks visiškai nuo jų, kadangi jau dešiniam flange nėra už ką balsuoti. Šis lyderystės krizė, suprantu. Aišku, bendrai, galima sakyti, ta problema egzistuoja visų politinių partijų kontekste, bet konservatorių ypač, kadangi iš tiesų nelabai yra ką pasirinkti, nes mes tiesiog turime suprast, pati ponia Šimonytė netaip seniai tapo konservatorių partijos dalimi, o šiaip buvo juk tokia kvestinė žvaigždė, o kitų kandidatų, jeigu taip pažiūrėti, ten sudėtinga atrasti, o kas ten galėtų būti. Vat, ponas Saudargas Europos parlamento, Ažubalis į užrybį, o kas lieka? Lieka beveik, ten vienas kitas. Todėl aš manau, šitas visas reikalas nemaždami padiktuotas ir tokių bendrų problemų Lietuvoje, kaip ir sakau, lyderystės krizė, ir tokių konkrečių problemų, kurios susijusios su šitos partijos lyderių, nusakėm taip, gebėjimu ryštingai ir atsakingai veikti.
Bet turbūt sunku būtų įsivaizduoti, kad Šimonytė štai praneštų, kad ne, aš nevesiu partijos sąrašą, ypač kai sako, pranešiu visiems vienu metu, ponia Tvaskienė, abejonių čia nėra, ji bus ta sąrašo lyderė.
Pastaruoju metu žaidžia ganėtinai negražų žaidimą. Jie kūrė intrigą aplink save, nors visiems ganėtinai aišku, kas bus, tiesiog užtempė laiką, na, laikydami save dėmesio centre, sakyčiau taip. Dabar kalbėti, kad konservatoriai viduje neturi norinčių vesti sąrašą, taip pat nelabai galima. Laurynas Kasčiūnas, krašto apsaugos ministras, labai aiškiai pasakė, kad tą galimybę svarstytų. Vėlgi aš sakyčiau, ką labai gražiai akcentavo ponas Bernaras, taip, Lietuvoje yra krizė partijų apsisprendimo, kas jos tokios yra. Konservatoriai yra dešinioji partija, bet toje partijoje yra du sparnai. Vienas ganėtinai liberalus, kitas ypatingai radikaliai konservatyvus. Dabar jeigu į sąrašo priekį taip įvyktų netyčia, netikėtai, na, paslaptingai, kad atsistotų ponas Kasčiūnas, mes matytumėm ultradešinės sustiprėjimą, krikdemiškos dešinės sustiprėjimą šitoj partijoj. Ir tai būtų naujas posūkis konservatorių viduje. Vėlgi Lietuvoje daugybė partijų skelbėsi centro kairiosiomis, tie patys valstiečiai, Skvernelio partija. Nors iš tikrųjų tai, ką jie kalba ir ką jie žada rinkėjam, na, yra ganėtinai dešinysis veikimas ir labai stiprus dešinysis veikimas. Todėl aš manau, rinkėjams atsiranda didžiulis sunkumas apsispręsti, už kągi aš esu, nes pačios partijos manipuliuoja žodžiais, manipuliuoja pasiūlymais, manipuliuoja kairę ir dešinę ir žmogus tokiu atveju atsiranda mišrainė, kur tai, kas yra pateikiama, nėra tai, kas yra iš tikrųjų.
Taip, ir čia mūsų klausytojas Mantas irgi yra keliantis tuos klausimus, tik tais apie socialdemokratus ar Blinkevičiūtės rinkėjų apgaudinėjimas neatsisuks prieš juos pačius, nes balsavimas už premjerą, kabutėse Palucką, tiesiog nepatiks rinkėjams ir rezultatas bus priešingas, bet dėl Lauryno Kasčiūno, jisai iš tai interviu BNS net neatmeta tos galimybės kandidatuoti ir į partijos pirmininkus, kaip žinom, tie rinkimai bus irgi netaip toli po Seimo rinkimų, kai turės partija rinktis naują lyderį, tad ponai Ivanovai, kiek sunki bus jo mesta pirštinė Šimonytei pakelti?
Na, aš manau, partija supranta, arba, nu, sakykime taip, partinis establishmentas konservatorių, kas yra ponas Kasčiūnas ir kiek jis gali gebėti, jūs suprantat, norėti galima, ar ne, norėti galima, tačiau gebėti yra ne tas pats, kas norėti, ir šiuo atveju aš nemanau, kad jo politinis svoris ir tas pats aparatinis svoris pačioj partijai leistų jam surinkti apie save, suburti apie save tą reikalingą rėmėjų grupę, kuri galėtų jį iškelti į pačias partinės aukštumas. Taip, jis tapo ministru ir mes matome, kiek jam tai suteikia džiaugsmo, bet žmogus, kuris labai nori būti kažkuo, tai nereiškia, kad jisai iš tikrųjų vertas to. Ar ne? Todėl aš manau, kad partija dar paieškos tų, kurie realiai galėtų, ar ne, sujungti tuos tikrai labai sunkiai apjungiamus flangus. Aš tiesiog priminsiu, nes tas vat, minimas asmuo, jis kažkada ir su ultromis buvo, ar ne, artimas ir siejamas, jam dažnai klausimus užduoda ir dėl Murzos, ir ten dėl kitų praeities epizodų. Aišku, jis išsigina visko, ar da, tas, kas aš buvau vakar, tai nereiškia, kas aš esu dabar, filosofiškai kalbant. Bet bendrai imant, manau vis tik tas praeities bagažas ir bendrai asmenybės tam tikri momentai ponui Kasčiūnui vargu ar leistų būti lyderiu, nes jeigu jis staiga jo taptų, nu tai signalizuotų apie dar didesnės negu dabar šitos partijos problemas ateičiai. Ir nu, kas aišku įmanoma vis dėlto įvertinant galbūt tam tikrą elektoralinio ciklo rezultato visai čia galės būti. Nu, pažiūrėsim, bet kokie atveju, kaip ir sakau, turbulencija laukia visų.
Ir tada aš sakyčiau, atsiprašau, kad negalima tiek politikų, tiek bet kurio kito žmogaus smerkti už paauglystės veikimą. Laurynas Kasčiūnas iš tikrųjų labai stipriai užaugo ir labai akivaizdžiai matyti, kad partijų ypač tarp krikdemiško jaunimo, taip pavadinkim jaunimo iki 50 metų grupėje, jisai na, turi pakankamai stiprią poziciją, kaip ir Paulius Saudargas, kaip kiti jaunieji krikdemai. Todėl čia būtų įdomiau, kas toje partijoje nusivers, krikdemiškas ar liberalusis langas vis dėlto.
Man negalima, tai negalima, bet vis išlenda ir iš medijų, ir ne tik pusės. Va tas momentas ir jo klausinėjo ne vieną kartą ir pastoju prie to grįžtama, taip aš tam pritariu visiškai, bet tai slegia vienaip ar kitaip. Ir čia tu nuo to sunkiai pabėgsi, ypač jeigu tu esi vienam flange, buvęs vienam flange, tai kaip tu prijungsi tos kitus, kurie iš tikrųjų paskutiniu metu labai sustiprino savo įtaką, kadangi ir Gabrielius Landsbergis vis tik ne prie tų, ar ne, krikdemiškų, konservatyvių arba ultrakonservatyvių. Na, pats yra. Todėl čia, kaip pasakyti, tas šešėlis jis niekur nedings. Ir aišku, ponui Kasčiūnui jis dar, manau, gali ne vieną kartą bumerangu sugrįžti, galbūt ir visiškai nepelnyta. Na, nes žmonės užauga, žmonės keičiasi, nors kiek aš jį pažįstu, tai nežinau.
Kalbant apie Gabrielių Landsbergį ir tas eurokomisarų dramas, ar čia išsisklaidys pagaliau tie šešėliai ir jau ir Dalia Grybauskaitė, eksprezidentė, komentuoja, kad jau svarbiausi postai išdalinti, mes vėluojam, ponia Tvaskienė, kaip jūs galvojat?
bus taip, kad Lietuva nepateiktų kandidato. Bet sakyčiau, kad prezidentė Grybauskaitė visiškai teisi. Lietuva, turėdama labai geras perspektyvas ir tikrai realią galimybę pasiekti įtakingą postą, kaip tarkime tais laikais, kai Europos komisaru buvo deleguotas ponas Šemeta, Lietuva tiesiog prarado savo galimybę dėl valdžių nesusitarimo, dėl aukščiausių valdžių galvų asmeninių ambicijų ir užsispyrimo iš visų pusių, tikrai ne iš vienos, iš visų pusių. Ir dabar jau turbūt reikia galvoti apie tai, ką apskritai pasiūlyti ir kuo greičiau pasiūlyti, nes kuo ilgiau šita situacija tęsiasi, tuo didesniu farsu jinai tampa.
Taip, ir na, čia matau ir klausytojas Tadas rašo, dar yra tokia valstiečių partija su iškeltų Verygą, kodėl apie tai nieko nekomentuojant, apie tai mes kalbėjom lygiai prieš savaitę Tadai, tai galite ten paklausyti, tikrai nemažai laiko skiriame ir valstiečiams ir tiems patiems socialdemokratams, o dabar aptarinėjame tai, kas čia ir praėjusią savaitę, ką pasitvirtino labiau, o dar aišku šią savaitę bus NATO viršūnių susitikimas, į kur jau išvykę yra mūsų politiniai lyderiai, tačiau apie tai laidoje dienos klausimas panonsuosiu klausytojams 13.5, kalbės kolegė Jonė Saligaitė, bet apie ką mes dar galim visiškai pabaigai paskutinį momentą aptarti, tai na, prezidentas turės skubėti šio NATO viršūnių susitikimo į savo inauguraciją ir turės pasakyti ten savo kalbą ir 2019-aisiais jis koncentravosi į tą gerovės valstybę ir panašiai, ir tą vienybę. Tad, ponia Ivanova, jums paskutinis klausimas, ką išgirsim iš prezidento per jo inauguraciją?
Nu, ką čia išgirsi, aš manau, bus daug gražių bendrų frazių, kaip visada, bet dėja, tai, kaip pasakyti, tiesiog frazės, kaip ir anksčiau pasakytos. Dėja, nėra realių politinių svertų, ar ne dėja, tiesiog mūsų politinė sistema suformuota taip, kad prezidentas būtent yra kalbėtojas. Jis negali veikti realiai politinių procesų. Politiniai procesai, jie yra būtent vyriausybės rankose, vykdomosios valdžios rankose ir, aišku, premjero rankose. O prezidento arba lūkesčiai susijęs su juo, ar ne, jie yra absoliučiai perdėti, pati institucija yra pervertinta ir, aišku, dėl to irgi yra nemažai nusivylimo. Toks vat, mūsų, sakyčiau, prezidento institucijos konstitucinis įtvirtinimas, kaip yra dabar, jis formuoja dalį politinės depresijos pačiai visuomenė. Nes yra daug lūkesčių, tiesiog išrinktas vadovas, o realiai jisai gali geriausiu atveju brėžti strategijas ir tik tuo atveju, jeigu jį remia kažkokia politinė partija. Dabar aš nemanau, kad jis kol kas pajėgus tą partiją užčiuopti, bando, kaip mes matom, bando, bet dar yra labai daug laiko ir dar visokių dalykų nutiks. Todėl, aš manau, mes ir toliau stebėsim tą pačią inerciją, kuri buvo nu, jau per tos pirmosios kadencijos metus susikūrus.
Ačiū Jums labai abiems, politologas Bernaras Ivanovas ir LRT tyrimų skyriaus žurnalistė Jurga Tvaskienė. Laidoje įvykiai ir komentarai aptariam savaitės įvykius, politinius savaitės įvykius. Ačiū visiems, kas klausėt. Prie mikrofono dirbo Aušra Jurgauskaitė. Likit su Žinių radiju.